ምስ ቅልውላው ልቃሕ ሞዛምቢክ ተኣሳሲሩ ኣብ ቁፅፅር ዝወዕለ ናይ ሞዛምቢክ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ማኑዌል ቻንግ ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ጆሃንስበርግ ቀሪቡ ነቲ ሃገር ናብ ቅልውላው ዘእተዋ ብስም ልቃሕ ምስ ዝጠፍአ 2 ቢልዮን ዶላር ተኣሳሲሩ ብመሰረት ዝቐረበ ክሲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመሓላለፉ ክወሃብ ይኽእል እዩ። ኣኒታ ፓውል ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብሮ መድን።
ማኑዌል ቻንግ ምስ ገዚፍ ቅሌት ልቃሕ ሞዛምቢክ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ ምርመራ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለ። እዚ ኣብ 4 ኣህጉራት ማለት እውን ኣብ ኣፍሪካ፣ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓን ኤስያን ዝተዘርግሐ ምርመራ ቀሊል እዩ ኢሉ ዝኣምን የብለን። ቻንግ ምስቲ ምጥፍፋእ ርክብ ኣለዎም ካብ መንጎ ዝተባሃሉ 10 ሰባት ሓደ እዩ። እቲ ብልሽውና ዜጋታት እቲ ሃገር ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት መንገዲ ስገና ሆስፒታልን ካልኦትን ብምምንዛዕ ነቲ ሃገር ናብ ስቃይ ዘእተዎ እዩ። ናብ ፍርዲ ክቐርብ ከሎ ክዕዘቡ ካብ መንጎ ዝመፁ ብዙሓት ሞዛምቢካውያን ተሓለቕቲ ኤልቢድዮ ሙታምባ ሓደ እዩ። ናይቱ ድልየት ቻንግ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍረዶ እዩ። ሰበስልጣን ሞዛምቢክ ምዝ ጉዳይ ብዝተኣሳሰረ ብቕድሚት ማሊ ን18 ሰባት ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ከም ቀንዲ እዩ ዝርዮ። እዚ ጉዳይ ካብ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ከም ዝፍለጥን ሰበስልጣን ሞዛምቢክ ግን ዝንቀሳቀሱ ዘለው ሕዚ እዮም ይበሉ።
We don't trust our justice system as we have many pending cases whereby if we can try to follow up
ንናይ ፍትሒ ስርዓትና ኣይንኣምኖን ኢና። ብዙሓት መዕለቢ ዘይተዋህቦም ክስታት ኣለው። ውፅኢት ኣምፂኡ ኣይፈልጥን፣ ፍትሒ ተረኪቡ ኣይፈልጥን። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሓሸ ክኸውን እዩ። ከምዚ ዝብል ዘለኹ ወፃኢ ብምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ገበን ምትእስሳር ዘለዎም ምስኡ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል እዩ።
ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ሓደ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ንቻንግ ሓዊሱ ን7 ሰባት ከሲሱ ኣሎ። ኮነ ኢሎም ንባዕሎም ንምህፍታም እንተወሓደ 200 ሚልዮን ዶላር ንርእሶም ንሰበስልጣን ሞዛምቢክን ካልኦትን ጉቦን ውህብቶን ሂቦም ይብል እቲ ኸሲ። ቻንግ ዝሓለፈ ወርሒ ነይሩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኽሰስ ተመሓላልፊ ክወሃብ ብዝወፀ ትእዛዝ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኣስረ። ጠበቁኡ ንቻንግ ዊል ቨርሙለን ብዋሕዝ ክፍታሕ ሓቲት ኣሎ። ኣክቲቪስት ሙታምባ ግን ኣብ ከይዲ እቲ ፍርዲ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት እታ ሃገር ዝነበሩ ይኹን ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይፈልጡ ስለ ዝኾኑ ኣሽማቶም ክወፅእ እዩ ይብል። ፅባሕ ረቡዕ እውን ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ።